αφιέρωμα στον Άγιο Χρυσόστομο, τον τελευταίο επίσκοπο Σμύρνης, με αναφορά και στην ιστορία της πολύπαθης οικογένειάς του. Από τη συγγραφέα Μαρίτσα Σαριτζιώτου Σπύρου.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Η συγγραφέας άρχισε να γράφει από τότε που έχασε και τους τελευταίους μικρασιάτες προγόνους της. Ασχολήθηκε με τις ρίζες της και έζησε συγκλονιστικές στιγμές επισκεπτόμενη 7 φορές τη Σμύρνη και το χωριό των γονιών της, το Σευντίκιοι, όχι για αναψυχή, αλλά για έρευνα. Πήγε όμως με προσωπικότητα και καλοσύνη, γι' αυτό και της ανοίχτηκαν δρόμοι και σοκάκια. Βρήκε τα στέκια των προγόνων της. Βρήκε που ήταν κτισμένος ο Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Φωτεινής. Βρήκε το πέρασμα του Μητροπολίτου με την άμαξά του από το λιμάνι ως τη Μητρόπολη και το βάδισε κι αυτή συγκλονισμένη. Και τέλος, θείο δώρο, η γνωριμία της με τον υπέργυρο ανιψιό του Αγίου, ο οποίος της εμπιστεύτηκε τα απομνημονεύματά του που αφορούν την ιστορία της πολύπαθης οικογενείας του Αγίου Χρυσοστόμου. Δεν υπάρχουν πλέον για μας η Ιωνία, η Καπαδοκία, ο Πόντος. Έσβησαν οι λιχνίες της Αποκαλύψεως, η Σμύρνη, η Πέργαμος, η Έφεσος. Χάθηκε η Προύσα, η Τραπεζούς, η Κεσάρια, τα Βουρλά, τα Μουδανιά, τα Αλάτσατα, το Σευντίκιοι. Παλιά αγαπημένα ονόματα, θύμισες νοσταλγικές, δεμένες με τους μύθους και τα όνειρα και τα οράματα της φυλής. Θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής. Όμως αυτό μας έμεινε μόνο. Θρήνος για τις χαμένες πατρίδες, κλαθμός για τις χαμένες ζωές, οδυρμός για τα χαμένα οράματα, ναι. Όμως χαμένη πίστη, χαμένες μνήμες, όχι. Η λησμοσύνη στους λαούς ισοδυναμεί με εθνική αυτοκτονία. Η ιστορική μνήμη, αυτή δίνει τη συνέχεια στα έθνη. Και η μνήμη της μικρασιατικής καταστροφής, μνήμη φορτισμένη από το αίμα, την προσφυγιά και τα δάκρυα, μας προβάλλει ρόδα πορφυρά, ματωμένα και μυρωδάτα, τους μάρτυρες του 1922. Ανάμεσά τους, ρόδο αμάραντο και βοδιαστό, ο Χρυσόστομος, ο τελευταίος Μητροπολίτης της μαρτυρικής Σμύρνης. Πράος και γλυκής γίγαντας, ορμητικός και ανυποχώρητος αγωνιστής, κράμα μεγάλου βασιλείου και ήρωα του 21. Ο ιεράρχης που αψηφούσε τη ζωή του για τα δίκαια του λαού του, σημάδεψε την ιστορία και άφησε τα ίχνη από το διάβα του ανεξίτηλα πάνω της. Στην ιερή μορφή του, που είναι σύμβολο του μαρτυρίου του μικρασιατικού ελληνισμού, ας γονατίσουμε ευλαβικά και ας αναφέρουμε αυτά που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε και από τα οποία πρέπει όλοι να διδασκόμαστε. Όσο και αν επιχειρεί κάποιος να παρουσιάσει τη φυσιογνωμία του Χρυσοστόμου, τόσο το λεξιλόγιο του αποβαίνει πτωχό, μας λέγει ο αείμνηστος καθηγητής Λεωνίδας Φιλιππίδης, που είχε την τύχη να υπηρετήσει ως ιδιαίτερος γραμματεύς του στα χρόνια εκείνα όπου η Σμύρνη ευημερούσε σαν σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Παρά τα αυτά, πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για τη ζωή, το έργο και το μαρτυρικό θάνατο αυτού του λέοντος της Σμύρνης και ειδικότερα της Εκκλησίας μας. Στον κόλπο της Κίου λοιπόν, στην Προποντίδα, είναι χτισμένη η όμορφη Τρίγλια. Ένας από τους 7.000 κατοίκους της, όλους σχεδόν Έλληνες, ήταν ο πατέρας του Χρυσοστόμου, ο ευλαβής δημογέροντας Νικόλαος Καλαφάτης. Από το γάμο του με την Καλλιόπη Λεμονίδου απέκτησε ο Καλαφάτης 8 παιδιά. Το δεύτερο γεννημένο το 1867 ήταν ο Χρυσόστομος. Τα 5 πρώτα χρόνια της ζωής του τα πέρασε ο Χρυσόστομος στην Τρίγλια. Από τα πρώτα μαθητικά του χρόνια ξεχώριζε για τη φιλομάθεια και την ευγένειά του. Οι γονείς του, αλλά και οι δάσκαλοί του, φύτεψαν στη διψασμένη του ψυχή τα ιδανικά του μάθε και μάχου υπερπίστεως και πατρίδος. Πολύ νωρίς έδειξε την κλίση του για την ιεροσύνη. Όνειρό του ήταν να σπουδάσει, να γίνει δεσπότης και να πάει στην Κρήτη. Το 1884 ο Χρυσόστομος γίνεται δεκτός στη σχολή της Χάλκης, όπου επί 7 χρόνια ποτίστηκε με το άδωλο γάλα της Ορθοδόξου Ευσεβίας και τη Σοφία των Προγόνων. Οι σπουδές του στη Χάλκη ήταν καθοριστικές για το μέλλον, τη ζωή και το θάνατό του, γιατί τον έριξαν αμετάκλητα στο μεγάλο ποτάμι των ιερών παραδόσεων του ελληνικού κλήρου για να συναντήσει τον Γρηγόριο τον Πέμπτο και τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, τον Παπαφλέσσα και τον Αθανάσιο Διάκο, τον Ισαΐα Σαλώνων και τον Εμιλιανό Γρεβενών. Ο πόθος του ήταν να γίνει κληρικός. Έβλεπε την υπηρεσία του στον κλήρο σαν θυσία για το Θεό, αλλά και για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του τις υπαρξιακές. Και αν η υπαρξιακή ανάγκη κάθε ανθρώπου είναι πάντοτε η σωτηρία της ψυχής του, η υπαρξιακή ανάγκη για τα εκατομμύρια των υποδούλων Ελλήνων της Υπήρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Μικράς Ασίας, της Κύπρου, ήταν και η απόκτηση της ελευθερίας και η εθνική αποκατάσταση. Σε αυτή την ανάγκη, ανταποκρινόμενοι πρώτοι οι Έλληνες κληρικοί, υπήρξαν πάντοτε οι μπροστάριδες στους εθνικούς αγώνες. Αυτό είναι μια ιστορική αλήθεια και κανείς δεν μπορεί να τη διαστρέψει, γιατί η διαστροφή της ιστορίας αποκόπτει το λαό από τις ρίζες του. Thank you. Από τη Χάλκη ο Χρυσόστομος βρίσκεται ως αρχιδιάκονος στη Μυτιλίνη και 2 χρόνια αργότερα, το 1893, στην Έφεσο. Το 1896 για πρώτη φορά εμφανίζεται στον επιστημονικό στίβο και διαπρέπει. Το βάθος της θεολογικής και επιστημονικής του κατάρτισης καταδείχτηκε περίτρανα και από τη συμμετοχή του σε δημόσια επιστημονική συζήτηση που αφορούσε τον ψευδή ισχυρισμό των Ρωμαιοκαθολικών ότι δήθεν ανακάλυψαν τον τάφο της Παναγίας στην Έφεσο. Σε σχετικό βιβλίο του ανατρέπει όλους τους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματα των δυτικών. Ιδιαιτέρως όμως διακρίθηκε στο κήρυγμα το οποίο ήταν ορμητικό, παλώμενο, πλούσιο σε ιστορικό υλικό και βιβλικές εικόνες. «Η ζωή», έλεγε, «δεν είναι πεζίο διπορία κουρασμένων στρατοκόπων, αλλά διαρκής πάλι ευγενών κατακτήσεων με τελικό έπαθλο τον κλάδο της Δάφνης ή το στέφανο των Ακανθών». Αυτές τις προοπτικές και αυτό τον κόσμο άνοιγε μπροστά στους ακροατές του ο Χρυσόστομος με το κήρυγμά του. Σε ηλικία 30 ετών μόλις γίνεται βασικός σύμβουλος και βοηθός του Πατριάρχη και ένας από τους κυριότερους αξιωματούχους του Φαναρίου. Το 1902, σε ηλικία 35 ετών, η Σύνοδος τον εκλέγει Μητροπολίτη Δράμας. Η εθνική δράση του Χρυσοστόμου στη Δράμα δεν περιγράφεται μέσα σε λίγα λεπτά. Τον Αύγουστο του 1907 παίρνει διαταγή από τον Μεγάλο Βεζίρι να εγκαταλείψει τη Δράμα. Και αυτό ήταν το μεγάλο δράμα για τον ίδιον αλλά και για ολόκληρο το λαό της Δράμας. Φεύγοντας ο Μητροπολίτης από εκεί, μέσα στο σπαραγμό και το θρήνο, ο δημογέροντας Νίκας κραυγάζει. «Δέσποτα, μας παρέλαβες λαγούς και μας έκανες λιοντάρια. Μείνε ήσυχος, θα γίνει το θέλημά σου». Την επομένη ο Χρυσόστομος γίνεται δεκτός με παλαϊκή υποδοχή στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί όμως δεν τον θέλει η υψηλή πύλη. Έτσι το Πατριαρχείο τον διατάζει να μεταβεί στην πατρίδα του, την Τρίγλια. Οι δραστηριότητες του εκεί είναι άκρως σημαντικές. Δημιουργεί τουρκικό σχολείο για τους ολίγους Τούρκους της Τρίγλιας. Στέγαση μαθητών αρένων και θηλαίων. Περικαλεί ναό και φιλόπτωχο αδελφότητα. Κημητήρι, γυμναστήριο, μεταξουργείο, μουσικό σύλλογο με πλήρη ορχήστρα, τις Κυριακές κήρυτε και τα βράδια δίδασκε βυζαντινή μουσική. Περιδιάβαινε, δίδασκε, νουθετούσε και κατηχούσε. Πριν κλείσει χρόνος, χορηγείται γενική αμνηστία και ο Χρυσόστομος επιστρέφει στη Δράμα. Αρχίζει πάλι το έργο του, όμως γρήγορα διαπιστώνει ότι η νοοτροπία των Τούρκων δεν αλλάζει. Αρχίζουν πάλι οι διωγμοί και ακολουθεί μετά ένα έτος δεύτερη εξορία στην Τρίγλια. Το 1910 απεβίωσε ο Μητροπολίτης Σμύρνης Βασίλειος. Οι Σμυρναίοι επίμονα ζητούσαν τον Χρυσόστομο και η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε πανψηφί τον Χρυσόστομο ως Μητροπολίτη της Ιστορικής Μητροπόλεως. Η Σμύρνη παραλυρεί από ενθουσιασμό. Πολλοί με δακρυσμένα μάτια διαβάζουν στην εφημερίδα το άρθρο για την εκλογή του λαοφιλούς Μητροπολίτου και καταφυλούν το άψυχο χαρτί σαν να ασπάζονται τη χείρα του νέου ποιμενάρχου. Βούλγαροι και Τούρκοι φρύτουν και εύχονται τον θάνατό του. Μαΐου 10, 1910. Ο Χρυσόστομος γίνεται Μητροπολίτης της Σμύρνης και η Σμύρνη ζει μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Την μεγαλύτερη εκκλησιαστική και πνευματική της δόξα. Οι λέξεις είναι πολύ μικρές για να περιγράψουν το γεγονός. Ακόμα και τα άψυχα εδονούντο. Αρκεί εδώ να μεταφερθούν λίγα λόγια του μικρού τότε παιδιού και αργότερα εκλεκτού ανδρός και σοφού αρχαιολόγου και μέλους της ανωτάτης πνευματικής καθέδρας της πατρίδος μας, της Ακαδημίας Αθηνών, αημνής του Μιλωνά, με τα οποία περιγράφει πώς αισθάνθηκε την παρουσία του Χρυσοστόμου την ημέρα της ενθρονήσεώς του. Είχα την τύχη να ευρεθώ στην πρόσωψη της λέσχης των κυνηγών που από τα ξημερώματα με είχε εγκαταστήσει ο καλός μου ο πατέρας. Όταν για μια στιγμή η γλυκιά ματιά του δεσπότη έπεσε κατά τύχη στο πρόσωπό μου, ενόμισα ότι οι πτέρυγες των αγγέλων του Θεού ίγγισαν την ύπαρξή μου και πραγματικό θάμβος γέμισε την καρδιά και το νου μου. Η Σμύρνη σύεται από τις ζητοκραυγές του πλήθους που τον ρένει με άνθη. Ο Χρυσόστομος διήρχεται με άμαξα από το λιμάνι προς τον Μητροπολιτικό Ναό με πολλή δυσκολία λόγω του πλήθους του λαού. Η τροχή της αμάξης του στο λιθόστρωτο εκυλίοντο και οι επίσημοι τον συνόδευαν με άλλες 15 περίπου άμαξες. Στο ναό της Αγίας Φωτεινής, μετά την ακολουθία της ενθρονήσεως, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος εξεφώνησε πολυσέλιδη και άκρος βαρισίμαντη ενθρονιστήρια ομιλία, η οποία θεωρείται σπάνια στο είδος της. Από την άλλη και όλας μέρα ξεκινά την υλοποίηση των προγραμματικών του δηλώσεων. Τα λόγια και τα έργα του διαγράφουν έναν πραγματικά αληθινό ηγέτη, έναν κοινωνικό αναμορφωτή, έναν μέγα βασίλειο στον 20ο αιώνα με σαφείς ξεκαθαρισμένες θέσεις και στόχους κοινωνικής αναμόρφωσης. Ασύλληπτη και εκπληκτική η δράση του. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει τη λεπτομερή και τόσο ενδιαφέρουσα περιγραφή αυτής της δράσης. Το 1912 αποβιώνει ο Πατριάρχης Ιωακείμ. Από τους πρώτους υποψηφίους προτείνεται ο Χρυσόστομος. Όμως η υψηλή πύλη διαγράφει το όνομα από τον κατάλογο. Μοναδική αιτία ήταν οι δυσέβρετες ικανότητες του Χρυσοστόμου, οι πολύπλευρες δραστηριότητές του και ο εμψυχωτικός του λόγος για τους δοκιμαζόμενους Έλληνες στα μελήρητα κηρύγματά του. Στις 20 Αυγούστου 1914 οι Τούρκοι απελάβουν βιαίως τον Χρυσόστομο στην Κωνσταντινούπολη και μένει στην εξορία 4 χρόνια. Το 1918 αρχίζει να χαράζει η αυγή της ελευθερίας για την Ιωνία. Το αντιτορπιλικό Λέων μεταφέρει πάλι το Χρυσόστομο στη Σμύρνη. Το πλήθος παραλυρεί. Από τις πρώτες Κυριακές μετά την επιστροφή του, ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος πήγε στο Σευδίκιοι, ένα προάστιο της Σμύρνης, από αυτά που οι ξένοι περιηγητές τα ονόμαζαν μικρούς ρομαντικούς παραδείσους. Πήγε για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Οι κάτοικοι του έκαναν μεγαλειώδη υποδοχή. Από τον σταθμό ως την εκκλησία του έστρωσαν χαλιά και στο δρόμο τον έραναν με δάφνες και λουλούδια. Μέσα στην εκκλησία που ήταν ασφυκτικά γεμάτη, ο κύριος Πιλαρινός, καθηγητής σε γυμνάσια της Μύρνης και στο Αμερικάνικο Κολέγιο, τον προσφώνησε με πατριωτικά συγκινητικά λόγια σε στίχους. «Χίλια καλώς μας όρισες στο όμορφο χωριό μας. Μας ήλθες πίσω πιο τρανός, αυτό ήταν το όνειρό μας. Ήλθες εσύ και ο ραχμής φεύγει εντροπιασμένος, να ζήσεις να μας έρχεσαι δάφνος στεφανωμένος. Όλο το εκκλησίασμα δάκρυσε, ακόμη και ο δεσπότης έβγαλε το μαντίλι του και σκούπισε τα μάτια του». Στις 15 Μαΐου του 1919, ο Μητροπολίτης Μύρνης Χρυσόστομος, γεμάτος χαρά και συγκίνηση, υποδέχεται και ευλογεί τον ελληνικό στρατό. Σημαίες κυματίζουν παντού. Τα βαπόρια σφυρίζουν δαιμονιωδώς. Όλοι φιλούνται και κλαίνε. Πολλές γυναίκες στεφανώνουν τους ευζώνους με τα στέφανά τους, ενώ το λιμάνι είναι στρωμένο με άνθη. Στιγμές αλυσμόνητες για τους Μυρνιούς και για κάθε ελληνική ψυχή. Από την επομένη της Λευτεριάς, ο Δεσπότης συνεχίζει το μεγάλο θρησκευτικό και πατριωτικό έργο. Από τις 5 το πρωί στο γραφείο, εργάζεται μέχρι βαθίας νυχτός. Εδέχεται συνεχώς κόσμο, κυρίως πρόσφυγες από τα βάθη της Ασίας που είχαν καταφύγει στη Σμύρνη κατά την δεύτερη καταστροφική δεκαετία του 1900. Τους έδινε θάρρος και μοίραζε με απλωσιά την βοήθειά του. Όμως αλίμονο, 1919, στο λιμάνι της Μύρνης, υποδοχή αλυσμόνητη. 1922, καταστροφή αλυσμόνητη. Τραγικό θύμα και ο Μητροπολίτης της Μύρνης Χρυσόστομος. Ένας από τους κυριότερους παράγοντες της μικρασιατικής καταστροφής παρουσιάζεται ο ανεκδιήγητος ύπατος αρμοστής της Ελλάδος της Μύρνη, ο ημιπαράφρον Στεργιάδης. Είναι ο μοιραίος άνθρωπος που ενσυνείδητα παρέδωσε ολόκληρο τον ελληνικό μικρασιατικό πληθυσμό στους δημίους του για να μην δημιουργηθεί στην Ελλάδα προσφυγικό πρόβλημα. Όσοι έγραψαν γι' αυτόν, τον εστόλισαν με επίθετα ανισορροπίας και θηριωδίας. Τον Χρυσόστομο προσπάθησε πολλές φορές να εξευτελίσει με απαξιωτικά λόγια και ανάρμοστη συμπεριφορά προς το πρόσωπό του. «Θα κενώσω μέχρι τριγώς το ποτήριο της Οδύνης και του εξευτελισμού», έλεγε ο Χρυσόστομος, «προκειμένου να διεκπεραιώσω τα ζητήματα της επαρχίας μου». Αλλά η κατάρρευση ήταν αναπόφευκτη. Την τρομερότερη δοκιμασία ο Δεσπότης την έζησε τις ημέρες εκείνες όταν 3 ατμόπλια επίτακτα με τη μεραρχία ρεδεστού καταπλέουν στο λιμάνι της Μύρνης. Οι Σμυρναίοι αναθαρούν, αλλά οι στρατιώτες αρνούνται να αποβιβαστούν και απαιτούν από τους αξιωματικούς των να τους μεταφέρουν στα σπίτια τους. Οι απειλές και οι παρενέσεις των αξιωματικών ήταν μάταιες. Ο Χρυσόστομος ανέρχεται ως οικέτης στα πλοία και τους εξορκίζει να μην απειθήσουν. Σιωπή διαδέχεται τους λόγους του, αλλά και τελική άρνηση. Ο Δεσπότης επιστρέφει με το θάνατο στην καρδιά του. Ο Δημογέρον Σοκράτης Σολομονίδης ακούει αναφιλητά που βγαίνουν από την ανοιχτή θύρα του συνοδικού. Ευρίσκει το Χρυσόστομο γονατιστό να προσεύχεται με τα μάτια στραμμένα στην εικόνα του μαρτυρίου του Αγίου Πολυκάρπου. «Κλαίτε, Δεσπότη μου, εσείς?» έκπληκτος τον ρωτά. «Κλαίω», του απαντά. «Όχι για την τύχη μου που έχω προεξοφλήσει, αλλά για τα σβησμένα όνειρα και τα συντρίμμια της πατρίδος. Αυτό που αντίκρισαν τα μάτια μου πάνω στα πλοία δεν ήταν ο αυριανός χαμός της Σμύρνης, αλλά αλίμονο ο χαμός κάθε ελπίδας για μια αποκατάσταση της μεγάλης Ελλάδος». Η καταστροφή και ο αφανισμός κάθε Έλληνα και ελληνικού στοιχείου είναι περισσότερο από βέβαια. Ο ελληνικός στρατός δεν αντέχει στα βάθη της Τουρκίας χωρίς πολεμοφόδια, χωρίς εφόδια, χωρίς τους έμπειρους στρατηγούς οι οποίοι αντικατεστάθησαν με απειροπόλεμους και υποχωρεί. Οι Τούρκοι κάνουν δικό τους ό,τι μη τουρκικό. Όσοι εκτιμούν το ύψος της προσωπικότητας του Χρυσοστόμου, του προτείνουν επιτακτικά και επίμονα να φύγει άμεσα. Ο Αμερικανός George Horton προτείνει στο Μητροπολίτη να τον συνοδεύσει με ασφάλεια για να φύγει. Και όπως γράφει ο Γεώργιος Μιλωνάς, ο Δεσπότης αρνείται με τα εξής λόγια. «Εάν ο εχθρός φυστεί του ποιμνίου μου, ποιος θα το περιθάλψει? Εάν δε τούτο σφαγεί, πώς μπορώ να ζήσω?» Στις 27 Αυγούστου 1922, Σάββατο, γράφει ο βιογράφος του, ο Μητροπολίτης προσεύχεται το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό και εμψυχώνει το πλήθος. Το μεσημέρι διανέμισε όλους φρυγμένων άρτων, ελέας και όριζαν. Κατά τα ώρας εκείνας, ο Σαλί Ζεκί Βέης τον ζητεί στο φρουραρχείο. Εκεί τον υποχρεώνει να υπογράψει μία προκήρυξη η οποία έλεγε να μένουν όλοι στα σπίτια τους και να παραδώσουν τα όπλα στην εξουσία, ενώ την ίδια στιγμή εισέρχεται στη Σμύρνη το τέταρτο τουρκικό σώμα υπηκού και ο νέος διοικητής Σμύρνης Νουρεδίν Πασάς. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Δεσπότης ήταν πλέον στα χέρια τους. Λίγο πριν φύγει, αυτοί που ήταν κοντά του τον άκουσαν να λέει: «Το ελληνικό έθνος ας διδαχθεί ότι κανείς εξωτερικός εχθρός δεν κατέβαλε ποτέ την δύναμη του ελληνισμού, αλλά ο εσωτερικός παραγμός και τα κομματικά πάθη κατέστρεψαν πάντοτε, όπως και τώρα, τα ενδοξωτέρας εποχάς του εθνικού μας βίου». Το πρωί της άλλης, ημέρα Κυριακή 28 Αυγούστου, μάθαμε ότι χάλασαν τον Δεσπότη μας. Τον παρέδωσαν δέσμιο τα σχήρας και με λευκόν χιτώνα εις την διάθεση του όχλου. Λίγα λεπτά πριν, απόσπασμα Γάλλων λογχοφόρων φθάνει προς διάσωση του Μητροπολίτου, αλλά ο Μητροπολίτης τους προτείνει: «Αν δύναστε, σώστε το λαό». Ο αδελφός του Χρυσοστόμου, ο Ευγένιος, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Πληροφορίες διάφορες αναφέρονται στο μαρτύριο του Χρυσοστόμου και όλες συμπίπτουν στο χάλασμα του Δεσπότη. Όμως η μαρτυρία του ακαδημαϊκού Γεωργίου Μιλωνά μας δίδει την πλήρη εικόνα του φρικτού τέλους. Όταν στο τέλος κάποιου συνεδρίου είπε «Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω με προσωπική μαρτυρία που για πρώτη φορά εξομολογούμε». Κατά τα τελευταία ημέρας του Σεπτεμβρίου 1922, μία ομάς φοιτητών του International College της Μύρνης και εγώ βρεθήκαμε φυλακισμένοι σε απέσιο υπόγειο σε ένα από τα μπουντρούμια του Διοικητηρίου Σμύρνης. Σε αυτό ήταν ασφυκτικά στριμωγμένοι Έλληνες, χριστιανοί εχμάλωτοι, μάλλον άνθρωποι προορισμένοι για θάνατο. Τις βραδινές ώρες φύλακες με επικεφαλής Τουρκοκρήτα παρελάμβαναν θύματα που ετυφεκίζοντο. Στις 5 το απόγευμα της τελευταίας ημέρας του θλιβερού Σεπτεμβρίου, ο Τουρκοκρής εκείνος με διέταξε να τον ακολουθήσω στην αυλή. «Είσαι δάσκαλος?» με ρωτά. «Αυτήν την τιμή είχα», του απαντώ. «Και οι άλλοι που ήσαν μαζί σου είναι φοιτητέ?» «Ναι», του λέγω. «Γρήγορα μαζεψέ τους και φέρε τους εδώ». «Ελάτε μαζί μου έξω», λέγω εις τους συντρόφους μου. «Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα μας». Εμπρός με θάρρος. Ποια ήταν όμως η εκπληξή μας όταν ακούσαμε τον Τουρκοκρήτα να λέγει «Δεν θα σας σκοτώσω, θα σας σώσω. Απόψε θα θανατωθούν όλοι όσοι είναι μέσα στο μπουντρούμι, γιατί έφεραν κι άλλους που δεν έχουμε χώρο να τους τυβάξουμε. Θα σας σώσω σήμερα, γιατί ελπίζω αυτό να με βοηθήσει να λησμονήσω μια τρομερή σκηνή που αντίκρισαν τα μάτια μου, σκηνή στην οποία έλαβα μέρος». Και συνέχισε. «Παρικολούθησα το χάλασμα του δεσπότη σας. Ήμουν με εκείνους που τον ετύφλωσαν, που του βγάζαν τα μάτια και αιμόφυρτο τον έσυραν από τα γένια και τα μαλλιά στα σοκάκια του Τουρκομαχαλά, τον ξυλοκόπησαν, τον έβριζαν και τον πετσόκοβαν. Βαθιά εντύπωση μου έκανε και αξέχαστος παραμένει η στάση του. Στα μαρτύρια που τον υπέβαλαν δεν απήντα με φωνές, με παρακλήσεις, με κατάρες. Το πρόσωπό του, το κατάχλωμο, το σκεπασμένο με το αίμα των ματιών του, το είχε στραμμένο προς τον ουρανό και διαρκώς κάτι ψιθύριζε που δεν οικούεται πέρα από την περιοχή του. «Ξέρεις εσύ, δάσκαλε, τι έλεγε?» «Ναι, ξέρω», του απάντησα. «Έλεγε, Πάτερ Άγιε, άφες αυτή σου γαρίδα σε τυπιούση». «Δεν σε καταλαβαίνω, δάσκαλε, μα δεν πειράζει. Από καιρού σε καιρό», συνέχισε, «όταν μπορούσε, ύψωνε κάπως το δεξί του χέρι και ευλογούσε τους διώκτες του. Κάποιος πατριώτης μου αναγνωρίζει τη χειρονομία της ευλογίας. Μανιάζει και με το τρομερό μαχαίρι του κόβει και τα δύο χέρια του δεσπότη. Εκείνος οριάστηκε στη ματωμένη γη με στεναγμό, που φαινόταν ότι ήταν μάλλον στεναγμός ανακουφίσεως παρά πόνου. Τόσο τον λυπήθηκα τότε που με δύο σφαίρες στο κεφάλι τον αποτελείωσα. Αυτή είναι η ιστορία μου. Τώρα που σας την είπα ελπίζω πως θα ησυχάσω. Γι' αυτό σας χάρισα τη ζωή». «Και πού τον έθαψαν?» ρώτησαν με αγωνία. «Κανείς δεν ξέρει που έριψαν το κομματιασμένο του κορμί». Του φύλακα η ομολογία ετελείωσε. Εμείς που την ακούσαμε, ενιώσαμε τη σκιά του δεσπότη να μας καλύπτει και να μας προφυλάτει από το κακό. Μας συνόδευσε στη σατανική πορεία, στα κατάβαθα της Μικράς Ασίας και στη μαρτυρική ζωή της εχμαλωσίας. Ήμεθα 1650 όταν ξεκινήσαμε από τη Σμύρνη προς το Γολγοθά μας. Μόνον 320 εφτάσαμε στον προορισμό, στα κατάβαθα της Ασίας. Οι άλλοι θανατώθησαν στο δρόμο. Όλοι όμως της ομάδος μας εγύρισαν στην πατρίδα με τον καιρό και τις ευλογίες εκείνου. Αυτό δεν είναι απόδειξη της σκιάς που μας εκάλυψε στις ημέρες της σκλαβιάς μας? Το πιστεύουμε με όλη την ψυχή μας. Η σκιά του δεσπότη εσκέπασε και τους Έλληνες χριστιανούς της Μικράς Ασίας που πεινώντες και γυμνητεύοντες βρήκαν στοργικό άσυλο στην αγκαλιά της μάνας πατρίδας. Ευχέ εκείνου ευλόγησαν τας προσπαθίες των, τους εχάρισαν επιτυχία στην εργασία των και πολλαπλασίασαν την συμβολή των στην άνοδο της πατρίδος. Κι όμως υπάρχουν ανίδεοι και ανιστόρητοι, αλλά και αχάριστοι συνάνθρωποι που ξεχνούν τι οφείλουν στους μάρτυρες της Εκκλησίας και της πατρίδος. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται όταν το 2008 γνωρίσαμε τον Χρυσόστομο Καλαφάτη τον νεότερο, τον αγαπημένο ανιψιό του Αγίου μας, το γιο του αδελφού του, του Ευγένιου, που όταν ήταν μικρό παιδί στη Σμύρνη τον έπαιρνε ο δεσπότης μαζί του στους ποδοσφαιρικούς αγώνες και τον έβαζε να κλωτσάει πρώτο στην μπάλα, δίνοντας έτσι το εναρκτήριο λάκτισμα. 86 χρόνια μετά την Μικρασιατική καταστροφή, η οικογένεια του Χρυσοστόμου Σμύρνης φέρνει στη μνήμη μας τα πολύπαθα χρόνια της πριν και μετά τη συμφορά, τη φωτιά, την προσφυγιά. Ίσως να το ήθελε ο ίδιος ο Άγιος να βγει στην επιφάνεια η μαρτυρική ιστορία της σπουδαίας οικογενείας του. Πώς αλλιώς να εξηγήσουμε τις καταπληκτικές συγκυρίες που μας οδήγησαν σε ένα τέτοιο θαυμαστό έβριμα. Το 2008 λοιπόν μάθαμε ότι κάπου στο Χολαργό ζούσε με τα δυο του παιδιά, την Ειρήνη και τον Ευγένιο, ο ανιψιός του Χρυσοστόμου Καλαφάτη, του τελευταίου Μητροπολίτη Σμύρνης και γιος του Ευγένιου Καλαφάτη, του μεγαλύτερου αδελφού του Μητροπολίτη και τώρα πια Αγίου Χρυσοστόμου. Αυτός ο υπέργυρος κύριος, 95 χρόνων, που άκουε και αυτός το όνομα Χρυσόστομος Καλαφάτης, ήταν ένας από τους ελάχιστους ακόμα εν ζωή που γεννήθηκαν και έζησαν τα πρώτα παιδικά τους χρόνια στη γη της Ιωνίας και που ακόμη μπορούσε να θυμάται και να διηγείται. Ο πατέρας μου, Ευγένιος Καλαφάτης, γεννήθηκε στην Τρίγλια της Βυθινίας το 1865 και ήταν το πρώτο παιδί του Νικολάου Καλαφάτη και της Καλλιόπης Λεμονίδου. Δεύτερο ήταν ο Χρυσόστομος, ο μέλλον εθνομάρτυρας και Άγιος, και ακολούθησαν οι αδελφές της οικογενείας Όλγα, Ερυφίλη, Σοφία και Εκατερίνη. Σύμφωνα με τους βιογράφους υπήρχε και ο Δημήτρης και ο Ξενοφών, που όμως πέθαναν πολύ νωρίς, όπως συνέβαινε συχνά εκείνα τα χρόνια. Το χωριό μας, Τρίγλια, πήρε την ονομασία του από την αρχαία λέξη Τρίγλιο, που σημαίνει το ψάρι, το μπαρμπούνι. Και πράγματι, εκτός από τις περίφημες ελιές της, η Τρίγλια είχε και νοστιμότατα μπαρμπούνια. Αφού τελείωσε τη μέση εκπαίδευση στη γενέτειρά του, ο πατέρας μου συνέχισε τις σπουδές του στη μεγάλη του γένους σχολή στην Κωνσταντινούπολη. Εκτός από την ελληνική, είχε και άπτεστη γνώση της τουρκικής γλώσσας και αυτό έγινε αιτία να διοριστεί σε υπεύθυνες θέσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αρχικά διορίστη δημόσιος ταμείας στο Μόλιβο της Μυτιλίνης, την αρχαία Μύθυμνα, την εποχή που ήταν ακόμη τουρκική και ενώ ήταν αρχιδιάκονος του Μητροπολίτη Μυτιλίνης Κωνσταντίνου, του κατοπινού Πατριάρχη, ο μικρότερος αδερφός του, ο Χρυσόστομος. Thank you. Η άνοδος του Μυτιλίνης Κωνσταντίνου στον Πατριαρχικό θρόνο φέρνει το Χρυσόστομο στην πρώτο συγγελία του Πατριαρχείου. Τότε ο Ευγένιος ορίζεται καϊμακάμις, δηλαδή έπαρχος, στην Αργυρούπολη Γιουμίσχανε του Πόντου. Εκεί γνωρίζει τη μητέρα μου, Σεβαστή, το γένος Κασφίκη, από την Τραπεζούντα. Ο πατέρας της Σεβαστής, Δημήτριος Κασφίκης, ήταν προύχοντας της Τραπεζούντας, τραπεζίτης και πρόξενος της τότε Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Ο Ευγένιος παντρεύεται τη Σεβαστή το 1904 και αποκτούν μαζί 5 παιδιά. Τον Νικόλαο 1905-1919, την Καλλιόπη 1907-2002, τον Κωνσταντίνο 1909-1991, τον Δημήτριο 1911-1912 που πέθανε νωρίς και εμένα το μικρότερο που γεννήθηκα το 1913. Ο θείος μου Χρυσόστομος, μετά από πρωτοσύγγελος του Πατριαρχείου, εκλέγεται το 1902 σε ηλικία 35 μόλις ετών Μητροπολίτης Δράμας και ακολούθως το 1910 Μητροπολίτης Μύρνης. Το 1914 είναι αρχή μεγάλων διωγμών για τον ελληνικό πληθυσμό των παραλίων της Μικράς Ασίας. Το χωριό μας η Τρίγλια ξεριζώνεται μέσα σε μια μέρα. Αρχίζει και η επιστράτευση των μη Τούρκων αρένων και η εξοντωτική πρόθεσή τους στα βάθη της Μικράς Ασίας σε καταναγκαστικά έργα, τα διαβόητα εργατικά τάγματα Αμελέτα Μπουρού ή τάγματα του Λευκού Θανάτου. Τον Αύγουστο του 1914 ο Χρυσόστομος Μητροπολίτης Μύρνης εκτοπίζεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα μείνει εξόριστος για 4 χρόνια και 4 μήνες. Ο πατέρας μου μαζί με τον μεγαλύτερο γιο του, τον Νικόλαο, ακολουθεί τον εξόριστο αδερφό του Χρυσόστομο στην Κωνσταντινούπολη. Τη γυναίκα του Σεβαστή με τα 3 μικρότερα παιδιά, την Καλλιοπίτσα 7 ετών, τον Κωνσταντίνο 5 και εμένα 1 έτους, μας στέλνει στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, όπου εκεί ζει η αδελφή της Σοφίας Κασφίκη, παντρεμένη με έναν συμμαθητή του και συγχωριανό του Τριγλιανό, τον Αλέξανδρο Μουμτζή. Στο Βουκουρέστι είμαστε για πρώτη φορά πρόσφυγες φιλοξενούμενοι. Με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Τούρκοι προελάβουν προς βοράν και οι δύο οικογένειες Σεβαστής Καλαφάτη με 3 παιδιά και Αλέξανδρο Μουμτζή με τη γυναίκα του Σοφία και 2 παιδιά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το Βουκουρέστι και να πορευτούν βορειότερα στην πόλη Γαλάτσι, βόρειο-ανατολικά του Βουκουρεστίου. Στο ανατολικό μέτωπο, οι διαλελειμμένες και επαναστατημένες ρωσικές δυνάμεις οπισθοχωρούν εγκαταλείποντας τα ρουμανικά εδάφη. Εμείς βρισκόμαστε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος. Τελικά, ακολουθούμε τις ρωσικές μονάδες, διότι αν πέφταμε στα χέρια των Τούρκων, μας περίμενε σίγουρη σφαγή. Η Τουρκία παραδίδει τα όπλα, οι εκτοπισμένοι επιστρέφουν. Μαζί τους και ο Ιεράρχης επιστρέφει θριαμβευτικά στη Σμύρνη το Δεκέμβρη του 1918. Το Μάιο του 1919 η Σμύρνη υποδέχεται τον ελληνικό στρατό. Λίγο αργότερα φτάνουμε κι εμείς. Όλοι πλέουν σε πελάγι ευτυχίας, μιας και το όνειρο της ελευθερίας αρχίζει να γίνεται πραγματικό. Δεν προλαβαίνουμε όμως να χαρούμε την άφηξή μας και το σμίξιμο όλης της οικογενείας και ακριβώς την ίδια μέρα ο αδελφός μου ο Νίκος σκοτώνεται από μια ηλεκτρογεννήτρια που τον καταπλακώνει την ώρα που παίζει στο προάβλιο της Αγίας Φωτεινής. Την ώρα του λυτρωμού και τη σύστατης χαράς είχαμε και την κηδεία του αδελφού μου του Νικολάου, που κατά κοινή ομολογία ήταν πρώτος αριστούχος και δακτυλοδεικτούμενος μαθητής. Εγώ, επειδή ήταν εποχή που ανοίγουν τα σχολεία, γράφτηκα στην πρώτη τάξη δημοτικού στο ελληνικό σχολείο του Φασουλά. Πρώτη και δευτέρα τάξη δημοτικού παρακολούθησα στη Σμύρνη. Ο πατέρας μου εντωμεταξύ είχε διοριστεί από τον ύπατο αρμοστή Σμύρνης υποδιοικητής νυμφαίου Σμύρνης και εκεί παρέμεινε μέχρι το τέλος. Όλοι μας 14 συνολικά πρόσωπα, συγγενείς του Χρυσοστόμου, μέναμε φιλοξενούμενοι στην Ιερά Μητρόπολη της Αγίας Φωτεινής, κοντά στο Μητροπολίτη. Θυμάμαι, με αγαπούσε πολύ σαν το μικρότερο παιδί του μεγάλου του αδελφού. Μετά το τέλος των μαθημάτων και της δεύτερης τάξης δημοτικού, όλοι εμείς οι φιλοξενούμενοι συγγενείς αναχωρήσαμε για την πατρίδα μας, την Τρίγλια, για διακοπές. Εκεί γνώρισα σαν παιδί 9 ετών το χωριό μου. Με παιχνίδια και μπάνια, καθώς και με εκδρομές στα κτήματά μας, αμέριμνα για πρώτη φορά περνούσαμε τις μέρες μας τόσο ωραία. Στην Τρίγλια έμαθα να κολυμπάω. Ώσπου μια μέρα του Σεπτέμβρη, ενώ παίζαμε αμέριμνα στα χωράφια, ακούσαμε τη δυνατή φωνή του Ντελάλη. Όλοι οι χωριανοί να μαζέψουν ό,τι πράγματα μπορούσαν να κουβαλήσουν και να έρθουν στην Προβλήτα, γιατί θα έρθει το βαπόρι του Καβουνίδη, του θείου μου του Φιλίππου, συζύγου της αδελφής της μητέρας μου Κατερίνης, να μας πάρει. Όσοι αργήσουν θα σφαχτούν από τους Τούρκους. Άρον-άρον τρέξαμε στα σπίτια μας, πήραμε τα πραγματά μας και φτάσαμε στην Προβλήτα του λιμανιού. Και πράγματι, σε λίγη ώρα ήρθε το καράβι. Μας πήρε σχεδόν όλους και μας πήγε αρχικά στην Καλλίπολη και ύστερα στην Τένεδο, όπου βγήκαμε. Το βαπόρι γύρισε πίσω να πάρει και τους υπόλοιπους χωριανούς που δεν χωρέσανε στο πρώτο δρομολόγιο. Έτσι γλιτώσανε όλοι οι Τριγλιανοί με τη βοήθεια του θείου μου Φιλίππου του Καβουνίδη, που οι απόγονοί τους στη Ραφίνα τον θεωρούν σωτήρα. Στην Τένεδο, αφού μείναμε μερικές μέρες, ήρθε ένα βαπόρι από τον Πειραιά και μας μετέφερε πίσω στον Πειραιά. Βρισκόμαστε λοιπόν η οικογένειά μου στην Ελλάδα για τέταρτη φορά πρόσφυγες και πέννητες. Από τις εφημερίδες μάθαμε για τον μαρτυρικό θάνατο του θείου μας Χρυσοστόμου, καθώς και για τον απαγχωνισμό του πατέρα μου στον Νυμφαίο. Ο πατέρας μου ήταν πάντα δίπλα στον αδερφό του, αλλά και στις τραγικές τελευταίες στιγμές δίπλα του ήταν, θέλοντας να τον προστατέψει. Όμως δεν μπόρεσε. Τον περίμενε και αυτόν φρικτός θάνατος. Στην οικογένεια κυκλοφορεί η πληροφορία ότι ο Ευγένιος δεν απαγχωνίστηκε, αλλά ετάφη ζωντανός. Ένα δάκρυ από τον Χρυσόστομο Καλαφάτη, το γιο του Ευγένιου και ανιψιό του Αγίου, σφραγίζει αυτή τη συγκινητική αφήγηση που με προθυμία αλλά και πολύ κόπο ο ίδιος μας παραχώρησε. Σε Σύμφωνα και με τα απομνημονεύματα του σπουδαίου αυτού υπέργυρου Ίωνα, τα οποία πήραμε με την ευγενική συνεργασία της κόρης του Ειρήνης Καλαφάτη Μεταξά, η δοκιμασία της οικογένειας συνεχίζεται στην Αθήνα. Με τον ερχομό μας στον Πειραιά, κατευθυνόμεθα αρχικά, που αλλού, στο σπίτι του θείου μας, του εφοπλιστού Φίλιππου Καβουνίδη. Αυτό το σπίτι όμως αναγκαστήκαμε κάποια στιγμή να το εγκαταλείψουμε, γιατί υπήρχε το αδιαχώρητο. Μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας και πάμε στην οδό Χιλ, σε ένα δημόσιο σχολείο που είχε επιταχθεί προσωρινά για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Επειδή όμως ήταν φθινόπωρο και έπρεπε να λειτουργήσει το σχολείο, αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων να εγκαταλείψουμε και αυτή τη στέγη. Και μια ωραία πρωία, μη έχοντας που την κεφαλή κλείνε, κάναμε κατάληψη του πεζοδρομίου απέναντι από το Δημαρχείο Αθηνών και ακριβώς στη γωνία της οδού Αθηνάς. Μια χείρα με τα τρία ανήλικα παιδιά της, χωρίς μια δεκάρα, χωρίς κουβέρτες, χωρίς τίποτε. Μείναμε εκεί για μερικές μέρες ζητιανεύοντας. Κατά καλή μας τύχη, ένας δημοσιογράφος που έκανε ρεπορτάζ πάνω στο προσφυγικό πρόβλημα μας ανακαλύπτει και μας κάνει είδηση στην εφημερίδα του, τονίζοντας και στιγματίζοντας ότι αδελφές του εθνομάρτυρα ζητιανεύουν με τα παιδιά τους στα πεζοδρόμια. Εισαναρχόντισε εις την πατρίδα των και στο τραπέζι των εφιλοξενούντο από τον γενναίον ιεράρχη όσοι επίσημοι ξένοι περνούσαν από την Σμύρνη, επεσήμανε εφημερίδα της εποχής. Το δημοσίευμα αυτό είχε απήχηση, γιατί μια πλούσια κυρία από αρχοντική οικογένεια της Τραπεζούντας, η κυρία Τριανταφυλλίδου, έστειλε προσωπικό να μας παραλάβει και να μας οδηγήσει στο επί της οδού Βουκουρεστίου Μεγαρώτης. Εκεί στο υπόγειο του σπιτιού της μείναμε περίπου 3 μήνες. Μετά από μερικούς μήνες το ελληνικό κράτος αποκαθιστά σιγά σιγά τους πρόσφυγες και εμάς μας δίνει ένα σπίτι στο Βύρονα. Το σπίτι ήταν από τσιμεντόλιθους με 2 δωμάτια χωρίς κουζίνα και με εξωτερική τουρκική τουαλέτα. Δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρικό ούτε νερό. Το χειμώνα το κρύο έμπαινε από παντού και όταν έβρεχε μετακινούσαμε τα κρεβάτια μας σε γωνιές που δεν έφτανε η βροχή. Όταν ερχόταν το κάρο με το βαρέλι του νερού, τρέχαμε στην ουρά για λίγο νεράκι. Συνεχίζω τα μαθήματα της τρίτης τάξεως δημοτικού στο εκ των ενών των δημιουργηθέν πρόχειρο σχολείο μέσα στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία του Παγκρατίου. Από το τέρμα του συνοικισμού του Βύρονα, όπου ήταν το σπίτι μας, καθημερινά και μάλιστα πρωί και απόγευμα, έκανα όλη αυτή τη διαδρομή 4 φορές, δηλαδή 4 επί 3 χιλιόμετρα ίσον 12 χιλιόμετρα φορτωμένος με την τσάντα και το σκαμνάκι που το χρησιμοποιούσα σαν θρανείο. Την επόμενη χρονιά, στην 4η τάξη του δημοτικού, γράφομαι στο 15ο δημοτικό σχολείο, πάλι πολύ κοντά στον προφήτη Ηλία, αλλά τουλάχιστον είχε θρανία και όχι τουρκικές τουαλέτες. Τα χρόνια ήταν δύσκολα. Θυμάμαι από 3 έως 16 χρονών δεν είχα ούτε ένα παιχνίδι για δώρο. Τα Χριστούγεννα, το νέο έτος, όλες τις γιορτές τις περνούσα με τα καυτά δάκρυα της δυστυχίας μου. Το μόνο παιχνίδι που γνώρισα ήταν ένα ξεφουσκωμένο τόπι που το έπαιρνα μαζί μου και στον ύπνο, καθώς και ένα τσέρκι από βαρέλι. Στο Βύρονα δεν έφτανε η δυστυχία και η κακομοιριά μας. Είχαμε και τους παλαιοελλαδίτες, τους γηγενείς Έλληνες που μας εκήρυταν φιλετικό πόλεμο. Μας έβλεπαν σαν μοιάσματα και μας αποκαλούσαν τουρκόσπορους και αποβράσματα. Ποιους αποκαλούσαν τουρκόσπορους και αποβράσματα? Εμάς που ήρθαμε από την Ιωνία με μια ιστορία 3.500 χρόνων που δεν αλλάξαμε ούτε τη γλώσσα μας, ούτε τη θρησκεία μας, ούτε τα ήθη, ούτε τα έθιμά μας. Έλληνες φύγαμε από την Ελλάδα και πιο Έλληνες γυρίσαμε σε αυτήν μετά την καταστροφή από τη Μικρά Ασία. Αυτές λοιπόν οι προστριβές μεταξύ γηγενών και προσφύγων είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά στις συνοικίες τις προσφυγικές πραγματικές μάχες με πέτρες ή με σφενδόνες. Τα καλοκαίρια από το Βύρονα πήγαινα στην Αθήνα και ειδικά στους μαγαζότοπους Μοναστηράκι, Ψηρή, και από μαγαζί σε μαγαζί ζητούσα από τους καταστηματάρχες οποιαδήποτε εργασία. Πάντοτε έβρισκα δουλειά. Μια φορά σε ένα μπαουλάδικο, την άλλη σε ένα χρηματιστηριακό γραφείο, την άλλη σε ένα χαρτοπολείο. Αισθανόμουν την υποχρέωση να εργαστώ για να μην είμαι βάρος στην οικογένειά μου. Μικρό παιδί ξεκινούσα χαράματα για να πάω στον τόπο της δουλειάς. Εκεί έμενα το μεσημέρι και την έβγαζα με ένα ξεροκόμματο και καμιά ρέγγα. Το βράδυ που κλείνανε τα μαγαζιά, πάλι με τα πόδια έπαιρνα το δρόμο της επιστροφής. Θυμάμαι τη χαρά και την ικανοποίηση που πήρα όταν με τα χρήματα που είχα μαζέψει αγόρασα και φόρεσα για πρώτη φορά 16 χρονών ένα μακρύ παντελόνι. Τελειώνω το δημοτικό και εγγράφομαι στην πρώτη του ελληνικού και συγκεκριμένα σε ιδιωτικό σχολείο του Αθανασίου Λιμπερόπουλου. Ο κύριος Λιμπερόπουλος με δέχτηκε δωρεάν ως ανιψιό του Χρυσοστόμου, ως πρόσφυγα και εντελώς άπορο. 3 χρόνια ακόμη παρακολουθώ τα μαθήματα Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης τάξεως του ελληνικού και μετά την αποφύτισή μου δίνω εισαγωγικές για το γυμνάσιο. Πετυχαίνω και εγγράφομαι στο 7ο γυμνάσιο Παγκρατίου. Γίνομαι γυμνασιόπες και τελειώνω το γυμνάσιο Παγκρατίου το 1931 όλο καμάρι. Το 1931 ο Υπουργός Περιθάλψεως Λεωνίδας Ιασονίδης εκ Πόντου, τιμή Σένεκεν, παραχωρεί σε όλες τις οικογένειες των αδελφών του Εθνομάρτυρα από ένα σπίτι του Χαροκόπου. Εκείνη την εποχή μια μονοκατοικία ήταν ό,τι έπρεπε για αυτούς που από το 1915 ήταν συνεχώς διωγμένοι και πρόσφυγες. Ο Δήμος Καλυθέας ονόμασε το δρόμο που ήταν χτισμένα τα σπίτια οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης και έναν άλλο δρόμο κοντά πάλι στο Χαροκόπου οδό Ευγενίου Καλαφάτη. Ο Χρυσόστομος Καλαφάτης, αφού τελειώνει το γυμνάσιο Παγκρατίου, πρώτος μεταξύ αρίστων, διαγωνίζεται με 1.685 υποψηφίους για 50 θέσεις, δηλαδή ένας στους 34, και μπαίνει από τους πρώτους στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1932 και αποφυτά το 1936 ως αξιωματικός του πυροβολικού. Το 1939 γίνεται διοικητής της 5ης πυροβολαρχίας του πρώτου συντάγματος πυροβολικού στο Γουδί, στην Αθήνα. Με το που κηρύσσεται ο Έλληνο-Ιταλικός πόλεμος του 1940-41 λαμβάνει μέρος στις επιχειρήσεις στο Έλληνο-Αλβανικό μέτωπο και για τις ηρωικές του προσπάθειες του απονέμονται χρυσά αριστεία Ανδρείας καθώς και μετάλλια εξαιρέτων πράξεων. Τέλη 1942 με 1945 πολεμά ενάντια στους Γερμανούς στη Μέση Ανατολή. Αποστρατεύτηκε με το βαθμό του ταξιάρχου. Το Φεβρουάριο του 1942 γνωρίζει και παντρεύεται τη Σοφία Ψήλα, κόρη του Νικολάου Ψήλα και της Φωτεινής Κουλουριώτη. Μαζί της θα κάνει 2 παιδιά, τον Ευγένιο και την Ειρήνη. Ο γιος τους, ο νεότερος Ευγένιος Καλαφάτης, διετέλεσε υποδιοικητής της Εθνικής Τραπέζης και η κόρη του Ειρήνη Καλαφάτη Μεταξά σπούδασε στην Αμερική ιστορία της τέχνης και αρχαιολογία. Ο αγώνας και η νίκη αυτής της αρχοντικής και πολύπαθης οικογενείας του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης έκανε εμάς τους απογόνους της Ιωνικής Γης για άλλη μια φορά υπερήφανους. Ας είναι αιωνία η μνήμη των προγόνων μας από τη γη της Μικρασίας που μας άφησαν βαριά κληρονομιά, ελληνισμό και ορθοδοξία. Το καλύτερο μνημόσυνο για αυτούς θα είναι να κρατήσουμε αυτές τις δύο μοναδικές αξίες στο νου και στην καρδιά μας και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν εσωτερικό ή εξωτερικό εχθρό να μας τις καταστρέψει. Δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη φτώχεια από αυτό. Από τη συγγραφέα Μαρίτσα Σεριτζιώτου Σπύρου.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.